pozitivna, trema. Autor emisije Ana Ćirica.
Ja sam Ognjen Popović, vanredni profesor za klarinet na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i ujedno solo klarinetista Beogradske filharmonije.
Poznato je to da mnogi saksofonisti počinju sa klarinetom.
Kod mene je bilo obrnuto. Zapravo ideja bila da sviram saksofon. Međutim, tada u mojoj muzičkoj školi u Pančevu niko nije predavao saksofon. I onda su nam tamo u školi rekli kao, pa znate šta, uzmite klarinet, to vam je slično. Potpuno je obrnuta priča od ovoga da klarinetisti postanu saksofonisti. Mm-hmm. Ne, ovde sam ja neki nesuđeni saksofonista, postao klarinetista. Ja volim saksofon i dalje i ja sam onako privatno nešto kada sam bio student, onako uzao malo za sebe da sviruckam, čak sam kupio sebi jedan sopran saksofon. Nešto intenzivnije svirao dok sam vodio onaj svoj bend Ognjeni prijatelji. Naročito na početku, recimo, za ona prva tri albuma, kada sam više naginjao ka nekom etno-fusion stilu. Pa smo onda u filharmoniji čuli da ja to sviram, pa sam onda malo u filharmoniji ponekad svirao bolero ili tako, neka eto, ta mala sola. Jeste, zaista blisko, ali nikada sebe ne bih opisao kao saksofonist.
Ali na koji način je blisko?
I saksofon i klarinet imaju usnik, taj, jel, to, ta, ili pifla, kako mi to zovemo, sa trskom. Za razliku od obojista fagotista koji imaju dupli jezičak, jel, pisak, mi imamo jednu trsku i taj usnik koji vrlo slično izgleda i kod saksofona i kod klarineta, tako da je sam način proizvođenja tona gotovo identičan, a s tim što sad tu ima razlike u veličini, malo i posle naravno u samoj cevi, u materijalu i tako dalje. Da, što se tiče grifova, on, vrlo su bliski, recimo saksofon ima mešavinu grifova kao flaute i klarineta, recimo to je tu negde između, ali brzo se savlada, tako da to nije nikakav problem.
Koliko je potrebno jednom mladom klarinetisti da dobije pristojan ton?
Sve zavisi, zapravo mi ceo svoj život želimo da dobijemo neki idealan zvuk. Non stop radimo na sebi, verujte mi da iz nedelje u nedelju razmišljate kako još da poboljšate, šta je to idealno. Tu nema kraja. Znači ja mislim da ćemo mi ceo život tražiti taj neki svoj idealan zvuk, taj svoj glas. Pa zato menjamo i te trske i usnike i instrumente. Na početku ste najsrećniji ukoliko možete uopšte da dobijete ton. Klarinet često pišti. Klarinet je zapravo za klince, ono koji imaju 7-8 godina i počnu da sviraju, prilično težak i veliki instrument. Pa onda i ta mezura treba da dohvatite i sve te rupice i tako da to ume da bude veselo, naročito za komšija koje ga slušaju kako pištite i lupaju vam u radijator i tako to. Mislim da posle nekih godinu dana, dve godine, to počne malo pristojnije da zvuči. Treba vam i snage, dosta vežbe disanja, pa vi porastete, pa zubi, pa vilica, pa se sve to formira nekako. I iz godine u godinu to sve pristojnije zvuči. Bez pravilnih tonskih vežbi i vežbi disanja ne vredi ništa. Ja i dan danas to radim. Znači nije dovoljno kao naučio sam to kao mali i sad to znam. Ne, to je nešto što se trenira kao fudbaleri, mislim, džabe što znaš da daš gol ako ne trčiš. Tako da oni moraju svi da trče, mi moramo stalno da radimo te tonske vežbe. Tonske vežbe i skale u kombinaciji zaista mnogo više doprinose kvalitetnom zvuku, intonaciji, pa onda te skale naravno znamo kako radimo kroz artikulacije. Mnogo je različitih ukusa, mnogo je različitih škola, recimo Amerikanci drugačije sviraju nego u Evropi, opet u Evropi od zemlje do zemlje, svuda se razlikuje, zaista je teško šta je ono što je najbolje. Ili ja sam nekako kombinacija ove naše škole i nemačke škole jer sam tamo studirao, tako da sam eto deformisan na tu stranu i tako zvučim. I sad svakako i ja svoje studente isto nekako učim u tom pravcu, da zvuče, da sviraju, da projektuju zvuk, da dišu, da razmišljaju. Thank you.
vi naravno komunicirate sa članovima orkestra, ali ne toliko prisno kao u kamernoj muzici.
Pa jeste, jer smo ovde najčešće leđima okrenuti jedni drugima. Nemamo taj kontakt kao u kamernoj muzici. Ali po meni, jedan simfonijski orkestar da bi zvučao fantastično, treba zapravo da teži kamernom sviranju. Znači, to je po meni jedna velika kamerna muzika. I samo ti orkestri, zaista kada slušaju jedni druge, kada pokušaju da sarađuju što je moguće više, bez obzira na pulteve, pregrade, leđima okrenuti, daleko sedimo, to su onda najbolji orkestri, zaista, koji pokušaju da od te simfonijske muzike naprave jednu veliku kamernu muziku. Ja priznam da se mnogo bolje snalazim u klasičnoj muzici, jer sam nekako ceo svoj život tome posvetio. Ali volim malo da zalutam i u neke druge žanrove. I ne znam da li je dobro ili nije. Meni to prija da radim, zaista osveženje, da sviram svakakvu dobru muziku. Uopšte nema veze o kojoj se muzici radi, kako se ona zove, ali sve negde što ja procenim da je kvalitetno, dragoceno, na nekom umetničkom nivou, nema veze.
Priprema za različite nastupe, ukoliko trema utiče na intonaciju, da li ta vrsta nekog uzbuđenja i dan danas stoji u vama, pojavljuje se čak i kada izlazite u okviru simfonijskog orkestra i svirate neki manji solo, na primjer?
Pa da, ta trema je zapravo jedna igra bez granica. Ja mislim da nikada neće prestati, nikada neće iščeznuti. Ali treba znati kako se boriti protiv treme. Kada sam bio mlađi, bilo je jednostavnije. Nisam bio svestan puno nekih stvari. Ne razmišljate uopšte o bilo kakvim posljedicama ili o nekim detaljima kojih kasnije postanete svesni. Što više znate, to više i očekujete od sebe. Tako da se sjećam da kad sam bio mali, onako da mi to nikakav problem nije predstavljao javni nastup. Ta trema proizilazi najviše iz neke nesigurnosti u sebe. Potrebno je mnogo raditi da bi se dobilo to neko samopouzdanje, sigurnost u sebe. I ako ste nespremni i izađete na scenu, znači sigurno ćete još 20 do 30% slabije odsvirati od onog koliko ste nespremni. Znači to je jako loše. Ali ako ste vrhunski spremni, postigli ste neku perfekciju, da li na času, da li kod kuće, nije bitno. Nek bude i kod kuće, neka to bude 100% maksimum, ono kako ste zacrtali da treba da odsvirate. Ali ako imate i tremu koja bude malo destruktivna tokom nastupa, malo nervoza, jel? To će biti recimo 80%, 90% od onog top nivoa koji ste u stanju da odsvirate. I to je već super. Ne, zato što nisam baš sigurno da trema može toliko da upropasti neko koje je savršeno spremano. Publika ne zna šta je tih vaših 100%. Ali ako vi već odsvirate to na takvom visokom nivou blizu, to je super. Ali to može samo ako ste fantastično spremni. Znači, ja sam shvatio da samo tako može ta trema da se malo potisne. I definitivno ne treba očekivati previše od svog nastupa. Znači, mislim da je jako važno biti skroman, biti prirodan i prepustiti se zaista muzici, voleti to što radite, svaki novi izazov nekako sa nestrpljenjem da očekujete. Jer to je zaista ono čemu ste posvetili život. I mislim da sa velikom radošću treba to da radite. Na kraju krajeva i ti ljudi koji su došli da vas slušaju, oni se raduju da vas vide, da vas čuju. I više u tom smeru treba razmišljati nego šta će biti ako ovo, ako ono, da li će ovaj ton da... Ne, tu priča staje. Kada ste na sceni, toga više nema. Uživati u svakoj noti, u svakoj pauzi.
Pozitivna trema. Autor emisije Ana Ćirica.